Twitter testuje skrývání reakcí na tweety, Alan Turing se objeví na britské bankovce, Google v Česku zaplatil na daních necelých 9 milionů korun a aplikace FaceApp vyvolala obavy o osobní data. To jsou témata pravidelného přehledu dění ve světě počítačů a internetu, kterým vás i dnes provede David Slížek.
Online Plus.
Společně se mnou události, které přinesly uplynulé dny, okomentuje náš pravidelný komentátor, redaktor deníku N. Petr Koupský. Vítej.
Dobrý den.
Mobilní aplikace FaceApp, která pomocí strojového učení mění na fotkách tváře lidí, vzbudila v posledních týdnech nebývalý ohlas. Zapojení několika celebrit z ní udělalo hit sociálních sítí a snímkům, jak budou podle aplikace lidé vypadat třeba za 20 let, se na Facebooku či Twitteru nedalo skoro vyhnout. Záhy se ale objevily zprávy o možných bezpečnostních problémech. Aplikace podle některých zpráv nahrává z telefonu bez vědomí uživatelů všechny uložené fotografie, snímky navíc odesílá na ruské servery a podle podmínek si s nimi může dělat, co chce. Bezpečnostní experti záhy tyto informace v podstatě všechny vyvrátili. FaceApp nahrává jen fotku, na kterou uživatel v mobilu poklepe, a byť jde o původně ruský startup, data nahrává do cloudové služby amerického Amazonu. V podmínkách služby je opravdu stanoveno, že aplikace má k nahraným fotkám v podstatě veškerá autorská práva, ale podobná ustanovení najdete v podmínkách většiny služeb, včetně Facebooku, Twitteru či Instagramu. Petře, tohle byl pro mě zase takový hodně zajímavý případ, protože ta aplikace není nová. Ona existuje opravdu několik let. Už se o ní jednou velmi výrazně psalo, asi před 2 lety. Teď najednou se vynořila znovu na povrch, znovu zaplavila Facebook a další sociální sítě upravenými fotkami obličejů lidí. A hned se také ale na rozdíl od těch předchozích let zvedla jaksi vlna nějakých obav o osobní údaje, o to, co s těmi fotkami dělá, jestli je odesílá někam na cizí zahraniční servery, jestli slouží také k něčemu jinému, než jenom k té prosté zábavě a podobně. Měli bychom mít z této aplikace a podobných aplikací nějaký strach, nějaké obavy?
Měli bychom mít asi obavy z vlastní masové reakce na tuhle aplikaci. Ta situace je naprosto typická, pořád dokolečka se opakuje. Existuje v digitálním světě riziko, to riziko se po dlouhou dobu přehlíží, potom z nějakého důvodu se medializuje, ohromně se nafoukne, přežene ad absurdum, přijdou experti více či méně úspěšně, často spíš méně úspěšně se pokusí vysvětlit, že to není zas tak zlé. Nakonec se s tímhle názorem prosadí, veřejnost si oddychne, že je vlastně všechno v úplném pořádku a celý kolotoč pokračuje dokola. Není to správně, je to ale asi nevyhnutelné za současného stavu znalostí veřejnosti o digitálním světě a za současného stavu, kdy nová rizika přicházejí prakticky každý týden. Čili to, co je skutečně nebezpečné, je náš přístup k nebezpečím. Nikoli tahle konkrétní aplikace, ta sama o sobě asi nijak zvlášť škodlivá není a nikdy nebude.
Každopádně vlastně experti opravdu upozornili, že ty podmínky, které ta služba má uvedeny a které zase každý uživatel vlastně musí odsouhlasit, když ji začne používat, byť ji asi klasicky nikdo moc nečte, nebo tyto podmínky nikdo nečte, tak mají tam opravdu uvedenou celou řadu jaksi věcí, že vlastně ta fotografie, kterou člověk do aplikace nahraje, tak ta aplikace ji může používat neomezeně, bezplatně, všude, jakým koliv téměř způsobem, když to hodně zjednodušuju. Ale podobné podmínky opravdu mají i další aplikace, jako je Facebook, Twitter, Instagram. A u nich nám to dneska už vlastně vůbec nepřijde divné. Nahráváme tam fotografie bez toho, aniž bychom moc přemýšleli o tom, jestli se s nimi bude dít něco dalšího. Je to dobře nebo je to špatně? Měli bychom být i u těch ostatních aplikací, nejenom u této konkrétní aplikace FaceApp, měli bychom být opatrní, co nahráváme, jaké fotografie nahráváme?
Obecně jistě platí, že by člověk měl být opatrný na to, co podepisuje a s čím souhlasí. Jedno britské herní studio před několika lety zkusmo napsalo do licenčních podmínek své hry, že uživatel upisuje svou nesmrtelnou duši. Ty podmínky odsouhlasilo několik desítek tisíc lidí. Když potom ta firma tenhle svůj žertík publikovala, všichni se hodně divili. Čili vůbec nevíme, co je v těch licenčních podmínkách obsaženo, z pravidla to nevíme, je to zase takový evergreen. Na druhou stranu s jistou nadsázkou lze říci, že ochotně upíšeme i vědomě svou nesmrtelnou duši a svým způsobem ji upisujeme, abychom mohli používat Facebook, Twitter a konec konců i tu aplikaci, o které teď mluvíme, FaceApp, protože je to přece ohromná legrace a nechceme stát stranou, když to používají všichni naši známí. Já nevím, jaká z tohohle vede cesta ven. Patrně taková, a nevím, jestli je dobrá, ale vede, že si prostě zvykneme, že tohle bude nový stav společnosti, nový stav světa, kde s podobným zacházením se svým soukromým plus minus vědomě souhlasíme.
Jak jsem říkal v úvodu, tak řada bezpečnostních expertů vlastně vyvrátila hlavní ty obavy, které se objevily například v médiích, ale přesto hodně je to založeno na tom, třeba co ta služba sama o sobě říká. Například zástupci služby říkali, že mažou ty fotky do 48 hodin od jejich nahrání. Experti pak vlastně prověřovali nějakým způsobem, kam tedy opravdu ty fotky nahrává, ale to ještě neznamená, že by je nemusela nahrávat třeba z toho cloudového úložiště také ještě někam jinam. Můžeme mít vlastně vůbec tady nějakou jistotu, co dnes ty aplikace opravdu dělají? I kdybychom tedy opravdu důsledně četli všechny podmínky a prověřovali si to a nedávali aplikacím nějaká přehnaná oprávnění na našich mobilních telefonech, můžeme vůbec mít tedy jistotu, že se zatím vším neděje ještě něco dalšího? Jsem trošku paranoidní, uznávám, ale
ne,
přesto se na to ptám.
Máš pravdu, je to rozumná otázka. Jistotu mít nemůžeme a nikdy mít nebudeme. Nicméně čím víc znalostí o tom, jak digitální svět funguje, máme, tím přesněji si můžeme nakreslit v duchu nějakou linku mezi oprávněnými obavami a paranojou. Protože to, že nevíme, co s těmi daty firmy dělají, to ještě neznamená, že máme propadnout panice a že s nimi mohou dělat absolutně cokoliv. Když se vrátím k tomu, co jsem říkal před chvilkou, o tu nesmrtelnou duši většinou nejde. Ale chce to o celé problematice něco vědět, a to něco je v dnešní době dost velké něco, abychom tu čáru mezi oprávněnými a nesmyslnými obavami nakreslit uměli.
Internetový gigant Google za rok 2018 na daních v Česku zaplatil 8 milionů 800 tisíc korun. Vyplývá to z výroční zprávy, která je dostupná v internetovém obchodním rejstříku. Tržby české pobočky Google byly podle dokumentů loni 311 milionů korun. Odhady celkových tržeb Google v Česku se ale pohybují někde kolem 5 až 6 miliard korun. Většinu z těchto příjmů firma daní ve své evropské centrále v Irsku, kde jsou nižší firemní daně. Český Google uvádí, že hlavním předmětem jeho činnosti jsou služby v oblasti výzkumu a vývoje pro americkou centrálu a podpůrné marketingové služby právě pro irskou pobočku. Pro srovnání, konkurenční Seznam v roce 2018 utržil 4,5 miliardy korun a na daních zaplatil kolem 240 milionů korun, tedy v České republice. Ministerstvo financí momentálně chystá zákon, podle kterého by měly velké online firmy, jako je právě Google nebo Facebook, platit speciální digitální daň. Podle českého návrhu má jít o 7% zdanění tržeb z umísťování cílené online reklamy, využití mnohostranného digitálního rozhraní a prodeje dat o uživatelích. Daň se má podle návrhu dotknout jen firem, které mají globální obrat nad 750 milionů euro ročně a v Česku utrží nad 50 milionů korun. Tak, Petře, Tohle je, myslím, v současné době jedna z docela zásadních otázek, která se řeší kolem velkých internetových firm. Kde mají platit daně? Tam, kde jaksi ty tržby vzniknou, to znamená v případě Google opravdu v České republice třeba, anebo mohou platit ty daně v nějaké své evropské centrále, kterou využívají hlavně proto, že tam tedy ty firemní daně jsou nižší.
To je vlastně jednoduchá otázka. Logika jakékoliv daně spočívá v tom, že ta daň se má platit tam, kde došlo k daňovému plnění, tam, kde daně vzniknou. Dá se to výborně obcházet, což dělají všechny velké americké digitální společnosti, nejenom Google. A s těmi malými daněmi, které Google lokálně platí, není Česká republika samozřejmě sama. Tohle je stav skoro všude v Evropě. Jelikož Evropská unie nedokáže několik svých členských zemí, Irsko na prvním místě, přinutit k tomu, aby s těmi ostatními byli solidární, a jelikož těmto zemím umožňuje, aby dál fungovaly jako daňové ráje pro americké firmy, tak musí vymýšlet dodatečnou, nesystémovou, ne úplně spravedlivou digitální daň, aby svou jednu chybu vyrovnala chybou druhou. Takhle zní celý ten příběh přeložený do poněkud cyničtější a drsnější řeči.
Mě vlastně na tom českém návrhu zaujalo to, že vlastně nejsem zatím úplně schopný si představit to, jak bude česká daňová správa kontrolovat, co přesně všechno Google jaksi získal, utržil v České republice a co třeba někde jinde. Bude to asi znamenat, že bude muset mít nějaké přístupy k datům od Google a Google je bude muset nějakým způsobem přiznávat nebo je bude kontrolovat napříč fakturami od těch firm, které si digitální reklamu třeba u Google koupili, ale pořád mi to přijde, že to bude vlastně strašně složité.
Složité to bude, technicky schůdné to nejspíše. Jiná věc je, do jaké míry to porušuje jiné zákony, které zaručují daňovým poplatníkům jisté soukromí. Možná by to vyřešil podobný přístup jako v Bulharsku, kde jednoduše si ty data, kdo si vzal, tak... Pardon, to je nevhodný vtípek. Já nevím, jak se tohle dá prosadit. Digitální daň v Evropě je všude ve stádiu vyjednávání a hledání schůdných cest a ty cesty nebudou snadné. Na druhou stranu je rozhodně nesprávné a třeba vůči Seznamu extrémně nespravedlivé, že Google se tady daňové povinnosti vyhýbá.
Google říká, že ty daně ve výsledku platí, ovšem platí je v Irsku, kam vlastně převádí ty své příjmy. Funguje to víceméně tak, že tady, když třeba si koupíte nějakou reklamu od Google, tak vlastně uzavíráte smlouvu s tou irskou pobočkou, ne s tou českou. Ta opravdu dělá spíše třeba nějaké lokalizace služeb tady do českého jazyka, případně nějakou marketingovou podporu těm obchodníkům a podobné věci. Tohle ale samozřejmě je možné hlavně u těch digitálních služeb, které jsou vlastně, se dají opravdu poskytovat z nějakého jednoho místa, teoreticky z nějakého jednoho třeba datového centra, a dají se škálovat takto napříč prostě řadou zemí. U fyzického zboží by to asi takhle jednoduše fungovat nebylo. Nemáme tady trošičku vlastně zase takový ten rozpor mezi fyzickým světem a tím, jak se třeba daňové zákony snaží postihnout ten svět digitální?
Ne tak docela, protože speciálně tady nejde jenom o to, že jde o digitální službu, jde o to, že Irsko přijalo před lety speciální daňové zákony, které jsou hodně za hranicí slušného chování, ale Irská republika na nich vydělává přímo i nepřímo obrovské peníze. Čili nemůže za to povaha digitálního světa, ale to, že Irsko jako členská země Unie smí mít takovýhle zákon a přes veškerou harmonizaci práva v poslední hlouposti, kterou Unie vynucuje, tak nedokáže zařídit, aby Irové se tohoto zákona zřekli.
Tam je asi problém ten, že se ty státy nedokáží úplně přesně domluvit na nějakém jednotném postupu, protože přesně jsou tady státy, které na tom vydělávají a státy, které na tom tratí. A vždycky každá ta nějaká domluva bude znamenat, že ty státy, které dneska vydělávají, už tolik vydělávat nebudou a samozřejmě jsou tím pánem proti.
Ono se na jednu stranu říká, že Evropská unie trpí demokratickým deficitem. Na druhou stranu, a to je pravý opak, spoustě věcí musí rozhodovat podle svých pravidel jednomyslně. Stačí jeden hlas proti a změna se neschválí. Kdo tady ten hlas proti uplatňuje, to je zjevné.
Posloucháte pořad Online Plus. Aktuality ze světa nových médií. Premiéra v sobotu po 13. hodině na Plusu.
Matematik a zakladatel moderní informatiky Alan Turing bude novou tváří na britské 50-librové bankovce, oznámila to britská centrální banka. Turinga vybrala z téměř tisícovky návrhů různých vědeckých osobností. Na bankovce je jeho fotografie z roku 1951, snímek prototypu jeho automatického počítacího stroje, předchůdce dnešních komputerů, Turingův podpis z návštěvní knihy v Bletchley Parku, kde Turing za druhé světové války pracoval na prolomení německých armádních šifer, nebo jeho datum narození v binárním kódu. Turing byl v roce 1952 odsouzen za tehdy v Británii nezákonný sexuální vztah s jiným mužem a musel se podrobit hormonální léčbě, která měla snížit jeho libido. Zároveň mu byl zakázán přístup do Bletchley Parku. O dva roky později byl nalezen doma mrtvý. Podle vyšetřování nejspíš spáchal sebevraždu. V roce 2009 se Turingovi posmrtně zachování státu omluvil tehdejší britský premiér Gordon Brown. Nová bankovka s Alanem Turingem se má do oběhu dostat v roce 2021. Petře, tohle je vlastně příběh, který nesouvisí úplně s internetem, ale spíš se začátky počítačů jako takových. Alan Turing byl opravdu pravděpodobně velmi geniální matematik, kryptolog a vynálezce, se dá také říci. Nicméně ten jeho životní příběh nakonec skončil velmi, velmi, velmi smutně. Teď to vypadá, že v Británii se dočká jakési posmrtné satisfakce, bude na 50-librové bankovce, ale z hlediska toho jeho celého příběhu mi to pořád přijde jako trošku taková hořká satisfakce.
Zkusme se na to dívat třeba tak, že kdykoliv v budoucnu kdokoliv vezme do ruky 50-librovou bankovku, tak si bude moci připomenout, bude-li chtít, jak se jeho stát choval ještě před nedávnem a jak bychom měli opatrně posuzovat morální normy společnosti, které nám i dnes třeba připadají pevné a neměnné. Pokud se tohle bude dít, tak možná aby byl i sám Alan Turing spokojen, že takovouhle roli vzpomínka na něj plní, protože on uvažoval právě tímhle způsobem. Byl to velice svobodomyslný člověk, který nejenom v otázce svého sexuálního života, ale v mnoha jiných se odmítal nechat spoutat a jít tou většinovou cestou. Byl obdivuhodná osobnost. Dodnes obávám se, přestože je rehabilitován, přestože jeho role ve válečném britském úsilí se nepopírá, tak dodnes je nedostatečně pochopen a doceněn.
Každopádně v tom prohlášení britské centrální banky není o tom jeho pohnutém osudu, vlastně osobním, ani slovo. Zmiňuje se tam opravdu pouze to, jak byl geniální, co všechno vlastně dokázal v Bletchley Parku i poté, vlastně po válce, kdy pracoval na těch prvních prototypech počítačů. Není to přece jenom trošku absurdní, my se tady bavíme o tom, že to může být pro něj taková trošku rehabilitace, ale třeba právě ta centrální banka, která ho na tu bankovku bude dávat, nic takového vlastně nezmiňuje.
Alan Turing byl mimo jiné přesvědčený ateista, kdyby se k tomu mohl vyjádřit, tak by jistě řekl, že na posmrtnou rehabilitaci kašle, protože z ní už nebude vůbec nic mít. Myslím si, že Británie není zdaleka jediná země, která s nějakou svou významnou osobnost uštvala k smrti a poté si ji jaksi dala na prapor. To je celkem běžná záležitost a sice ironická a smutná, ale stává se to stále opakovaně.
Tak budeme každopádně doufat, že 50-librovka s Alanem Turingem opravdu přispěje k tomu, že si o jeho příběhu třeba nějací lidé, kteří ho dosud neznají, zjistí také něco jiného, než znají z různých hollywoodských filmů, které nejsou úplně přesné, a že to tedy bude všechno k něčemu dobrému.
Online Plus.
Twitter po uvedení nové podoby svého webového rozhraní začal testovat další novinku. Umožní uživatelům skrývat odpovědi na jejich tweety tak, aby nebyly v konverzaci vidět. Skryté odpovědi ale z Twitteru úplně nezmizí. Místo nich se u tweetu objeví ikonka a když na ně některý uživatel klikne, bude si moci skrytou reakci přečíst nebo na ní reagovat. Podle Twitteru má novinka zajistit kvalitnější debaty a dát uživatelům možnost skrýt od svých tweetů reakce, které jim přijdou například nerelevantní a nebo přímo útočné. Skrývat odpovědi mohou v rámci testu zatím jen uživatelé v Kanadě. Novou ikonku ale uvidí všichni uživatelé Twitteru bez omezení. Petře, to je další z takových malých opatření na sociálních sítích, které mají přispět k nějaké větší kvalitě debaty. Skrývání tweetů, které teď Twitter testuje, samozřejmě ještě nemusí úplně doputovat v této podobě do nějaké finální podoby Twitteru, ale vypadá to, že něco podobného možná nakonec Twitter opravdu představí všem uživatelům. Dává ti to skrývání nepohodlných nebo nerelevantních nebo útočných odpovědí na Twitteru smysl?
Je to patrně jeden ze způsobů, jímž se Twitter snaží předejít vlastní odpovědnosti za debaty, které jsou nenávistné, útočné, vymknou se všem mezím. Obecně sociální média vytvořila napřed platformu pro absolutně neregulovanou volnou diskuzi a poté se lekla důsledků a teď se to snaží nějak uřídit, je to trochu ode zdi ke zdi. A je to opět důsledek toho, že všechny tyhle technologie jsou nové, nejsme na ně zvyklí, neumíme s nimi dobře žít.
Není to ale i vývojem, protože asi v počátcích sociálních sítí možná ty útoky na nich nebyly tak vyhrocené, některé ani nebyly asi organizované, jako dnes víme, že se to děje, že opravdu se tady dějí různé twitterové, facebookové a další kampaně, kdy opravdu lidé organizovaně se snaží třeba někoho v úzovkách ukřičet na sociálních sítích.
To je pravda, ono vždycky chviličku trvá, než si lidé uvědomí, jak se dá která věc přiměřeně použít anebo zneužít.
Tohle opatření Twitteru mi ale přijde spíš takové kosmetické, protože ten tweet nezmizí, ta odpověď na ten tweet nezmizí, nadále tam je, objeví se pouze jenom nějaká ikonka, na kterou si kdokoliv může kliknout a opět se může na ten tweet podívat. Bude to mít vůbec nějaký dopad? Myslíš, že se právě třeba nějací trolové zaleknou toho, že by jejich odpověď si mohl někdo skrýt a budou méně útoční?
Je to symbolické zakrývání fíkovým listem. Čili Twitter může říkat, že se snaží, že něco dělá a ve skutečnosti nedělá nic. Twitter je v komplikované situaci, protože si nemůže dovolit být druhým Facebookem a přesně kopírovat jeho chování, tím by ukázal na svou zbytečnost a neužitečnost. Na druhou stranu nemůže být tou úplně volnou anarchistickou platformou, jakou byl zpočátku, protože je pod stejným tlakem jako Facebook z hlediska státu, regulátorů a podobně. Hledá tedy nějakou jinou cestu. Tohle je zřejmě nápad, který nic moc neskazí ani nic moc nevyřeší.
A Twitter bude vypadat, že každopádně něco dělá pro kvalitu debaty na své platformě.
Je to tak.
Tak uvidíme, jak ten test dopadne, jestli opravdu nakonec to skrývání tweetů vejde v platnost celosvětově a uvidíme také, jakým způsobem dál Twitter bude tu debatu se snažit nějakým způsobem zkvalitnit nebo regulovat. Každopádně to je z našeho dnešního pořadu všechno. Děkuji našemu pravidelnému komentátorovi, redaktorovi deníku N. Petrovi Koupskému a za týden se budu těšit naslyšenou.
Naschledanou.
A od mikrofonu se s vámi loučí také David Slížek.